Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» από τη σειρά «Οι Έλληνες του κόσμου» στη φιλόξενη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή, όπως πάντα, μεταδίδεται κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα και έχει ως στόχο να φέρει μαζί τους Έλληνες του εξωτερικού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Λουξεμβούργου, και να δώσουμε την ευκαιρία στους Έλληνες του Λουξεμβούργου να παρουσιάσουν τις δράσεις και τα ενδιαφέροντά τους, και με αυτόν τον τρόπο η εκπομπή να αποτελέσει έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των δράσεων των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά επίσης και ένα μέσο σύνδεσης με την πατρίδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω email στο thevoiceofgreece@gmail.com, αλλά και μέσω Facebook, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» με ελληνικούς χαρακτήρες. Και πρόσφατα ξεκινήσαμε και την σελίδα, την ομάδα στο Instagram VOG από τα αρχικά Voice of Greece, κάτω παύλα Lux, VOG, κάτω παύλα Lux. Οι ακροατές μας ίσως θα θυμούνται στην προηγούμενη εκπομπή, στην τελευταία εκπομπή της σειράς, είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στους πολιτιστικούς συλλόγους που λειτουργούν στο Λουξεμβούργο και έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια αυτού του αφιερώματος, σήμερα έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τα μέλη της Ορτελεστικής Επιτροπής του Πολιτιστικού Συλλόγου Hellenic Culture in Luxembourg για να μας μιλήσουν. Και ονομαστικά θα αναφερθώ στον κύριο Ροδόλφο Μασλία, στον κύριο Κωνσταντίνο Πόποτα, στην κυρία Κατερίνα Καμιτάκη και στην κυρία Διαμάντου Μαλιώτου. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τον κύριο Ροδόλφο Μασλία. Οι ακροατές της εκπομπής θα τον θυμάστε από τη συνέντευξη που μας παραχώρησε λίγους μήνες πριν, όπου μας είχε μιλήσει τότε για την προσωπική του πορεία και για τις εμπειρίες του ως ιδρυτή της Μονάδας Ορολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Μασλία, καλώς ήρθατε και είναι χαρά μας να σας έχουμε και πάλι στο στούντιο.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να είμαι και πάλι εδώ στο στούντιο μαζί σας.
Να πω, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι γενικά στην προσπάθεια που γίνεται στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Hellenic Culture in Luxembourg, ο κύριος Μασλίας δεν είναι μόνος του, θα μας μιλήσει περισσότερο στη συνέχεια. Έχουμε λοιπόν τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου μαζί. Στο στούντιο βρίσκονται οι κυρίες Κατερίνα Καμιτάκη, η κυρία Διαμάντου Μαλιώτου και ο κύριος Κώστας Πόποτας. Καλώς ορίσατε και χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω.
Και είναι εκτελεστική επιτροπή μιας ευρύτερης ομάδας που είμαστε περίπου 15 άτομα, όλοι εθελοντές. Έχουμε δημιουργήσει αυτόν τον σύλλογο πριν το 2016 και έχουμε και μια επιτροπή προσωπικότητων που απαρτίζεται από προσωπικότητες του Λουξεμβούργου, καθώς και Έλληνες, μέλη θεσμικών οργάνων που έχουν έδρα στο Λουξεμβούργο και μας στηρίζουν στις προσπάθειές μας.
Εγώ θα ξεκινήσω από μια πιο γενική ερώτηση. Θα ήθελα να μας μιλήσετε, έχουμε 4 φιλοξενούμενους σήμερα στο στούντιο, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για εσάς. Πόσα χρόνια είστε στο Λουξεμβούργο, πώς βρεθήκατε εδώ και πόσα χρόνια εμπλέκεστε με το Σύλλογο?
Εγώ είμαι δεύτερος ήρθα, δηλαδή η κυρία Καμιτάκη που είναι μαζί μας την βρήκα εδώ στο Λουξεμβούργο πριν 44 χρόνια που ήρθα, αλλά και οι άλλοι φίλοι και συνεργάτες είναι αρκετά χρόνια εδώ και έτσι γνωρίζουμε την κατάσταση εδώ στο Λουξεμβούργο και, έχουμε δει την εξέλιξη της ελληνικής παροικίας. Και δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο για να προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό στους Λουξεμβουργέζους αλλά και στις πολλές κοινότητες που έχει το Λουξεμβούργο, για τις οποίες θα μας μιλήσει και πιο συγκεκριμένα η κυρία Καμιτάκη.
Επομένως, κυρία Καμιτάκη, σε εσάς νομίζω ο λόγος. Θέλετε να μας πείτε λίγο για εσάς, πώς βρεθήκατε εδώ, πότε ήρθατε και πώς προέκυψε η ενασχόληση με το Σύλλογο?
Λοιπόν, εγώ έφτασα στο Λουξεμβούργο το 1979 μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και από το 80 δικηγορώ. Πιο σωστό θα ήταν λέγαμε δικηγορούσα, γιατί εδώ και 2 χρόνια έχω βγει στη σύνταξη. Από την αρχή που ήρθα αισθάνθηκα την ανάγκη να έρθω σε επαφή με Έλληνες. Υπήρξα μέλος και κατόπιν πρόεδρος του Amical de Zelen, όπως ονόμαζαν εκείνη την εποχή τη σημερινή κοινότητα. Ασχολήθηκα συγχρόνως και με τον θεσμό που γνωρίζουν όλοι στο Λουξεμβούργο και επίσης και στην Ελλάδα, του Bazaar International. Σε ένα μεγάλο διάστημα υπήρξα πρόεδρος του ελληνικού περιπτέρου και αργότερα μπήκα στην μεγάλη επιτροπή, αυτή που ελέγχει τα περίπτερα. Ο σκοπός αυτού του Bazaar είναι καθαρά φιλανθρωπικός. Ο κύριος Μασλίας, ο Ροδόλφος, ο οποίος είναι και η ψυχή του Greek Culture in Luxembourg, με πλησίασε, γνωριζόμασταν ήδη από παλιά, αλλά με πλησίασε και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να γίνω κι εγώ μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτόν τον σύλλογο, το κλαμπ, για να φέρουμε σε επαφή την ελληνική κουλτούρα, είτε την παλιότερη, την αρχαία, αλλά και την σύγχρονη, η οποία είναι πολύ έντονη, στους ξένους του Λουξεμβούργου και όχι στους Έλληνες.
Τότε έτσι ξεκίνησε, δηλαδή αυτή ήταν η πρώτη προσέγγιση, ότι θέλουμε να μεταδώσουμε τον ελληνικό πολιτισμό, να τον διαδώσουμε μάλλον και να τον μεταδώσουμε, αλλά κυρίως στους ξένους.
Ακριβώς, κυρίως στους ξένους, γιατί σκεφτήκαμε ότι πολλοί από αυτούς είτε έχουν πάει πολλές φορές στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, είτε απλώς έχουν διαβάσει κάτι και θα θέλανε να το αξιοποιήσουν περισσότερο. Δεν ξέρω αν η αντίληψή μου για το σύλλογό μας φανεί λίγο ελιτίστικη, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν τον δημιουργήσαμε και δεν είμαστε εδώ για να διασκεδάσουμε τους Έλληνες. Είμαστε εδώ για την προβολή της δικής μας κουλτούρας προς τους ξένους. Για τα υπόλοιπα υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι με τους οποίους ενδεχομένως έχετε έρθει και σε επαφή για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ήταν κάτι που δεν το γνώριζα, ότι αυτή ήταν η λογική, έτσι κάπως ξεκίνησε με αυτή την ιδέα ο σύλλογος. Θα περάσω στην κυρία Διαμάντο Μαλλιώτου. Κυρία Μαλλιώτου, εσείς πώς βρεθήκατε στο Λουξεμβούργο και πώς ασχοληθήκατε με το σύλλογο?
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ έχω αρχίσει την επαφή μου με το Λουξεμβούργο το 2008, μετά που γνώρισα τον σύζυγό μου Σάβα Παπασάβα, που είναι στο δικαστήριο, στο Γενικό Δικαστήριο Δικαστής, εκπροσωπώντας την Κύπρο από το 2004, και έχω εγκατασταθεί εδώ το 2013 και μένω μόνιμα εδώ και εργάζομαι ως ποδίατρος ποδολόγος στον ιδιωτικό τομέα. Έχω εμπλακεί και εγώ με τα κοινά εδώ στο Λουξεμβούργο. Πριν από αυτό το σύλλογο δούλεψα για αρκετά χρόνια και εγώ στο κυπριακό στάντ στο International Bazaar του Λουξεμβούργ, με την πολύ μικρή κυπριακή κοινότητα. Η εμπλοκή μου σε αυτό το σύλλογο άρχισε από την αρχή περίπου με μια ιδέα, όταν πήρα τον Ροδόλφο τηλέφωνο για μια ιδέα που έχω, που δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, αλλά είναι στο πρόγραμμα και ελπίζουμε ότι σε κάποια στιγμή θα την πραγματοποιήσουμε.
Μπορεί να το θίξουμε παρακάτω όταν μιλήσουμε για τα μελλοντικά πλάνα, ίσως.
Ναι, ναι, βεβαίως. Αυτή η ιδέα είναι ακόμα στον αέρα, δυστυχώς. Mm-hmm.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε, κυρία Μαλιώτου, στην κυπριακή κοινότητα. Είπατε και ότι είναι και ιδιαιτέρως μικρή σε σχέση με την ελληνική. Εννοείται ή γενικά, ποια είναι η αίσθηση για την κυπριακή κοινότητα στο Λουξεμβούργο?
Οι Κύπροι στο Λουξεμβούργο είναι πολύ λίγοι. Υπάρχει μια λογική εξήγηση γι' αυτό. Πολλές από τις θέσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν και την Κύπρο είναι θέσεις γλώσσας, και επειδή η Κύπρος καλύπτεται από την γλώσσα, την ελληνική γλώσσα φυσικά, δεν υπάρχουν πολλοί Κύπροι που ήρθαν μετά με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βέβαια, γιατί οι θέσεις οι αντίστοιχες είχαν καταληφθεί ή καταλαμβάνονται συνήθως
από Έλληνες. Παράλληλα όμως, τα τελευταία, αν μπορούμε να πούμε 2-3-4 χρόνια, υπάρχουν πολλοί Κύπροι που έρχονται και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στο τραπεζικό τομέα. Μιλάμε για ίσως κάτω από 200
άτομα.
Λίγος. Πολύ λίγοι είμαστε, ναι. Άλιστα. Αλλά έχουμε μια μικρή κοινότητα και αναλόγως του μεγέθους μας πιστεύω ότι είμαστε αρκετά ενεργοί.
Εγώ θεωρώ ότι... Ναι, και θα μας μιλήσετε και με λεπτομέρεια για τις ενέργειες, αλλά θεωρώ ότι μόνο ανωδική μπορεί να είναι η πορεία ως προς τους αριθμούς πια. Ενώ ότι εφόσον μιλάμε για μια τόσο μικρή ομάδα, τόσο μικρή έτσι κυπριακή κοινότητα στο Λουξεμβούργο, θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα έτη θα αυξηθεί ο πληθυσμός εδώ. Θα περάσω στον τρίτο προσκεκλημένο της Εκτελεστικής Επιτροπής, τον κύριο Κωνσταντίνο Ποποτά. Κύριε Ποποτά, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Και θα ήθελα να μας πείτε και για τους ακροατές τη δική σας πορεία. Πώς βρεθήκατε εδώ, πώς ασχοληθήκατε με το Σύλλογο, τι σας έκανε να εμπλακείτε σε όλο αυτό?
Εγώ βρέθηκα, όπως και οι περισσότεροι Έλληνες της περίοδου εκείνης, μετά από ένα διεθνή διαγωνισμό για να εργαστώ για τα κοινοτικά όργανα, για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεκριμένα. Την περίοδο εκείνη όταν βρέθηκε στο Λουξεμβούργο, φυσικά οι επαφές ήταν περισσότερο μεταξύ Ελλήνων φίλων. Ήμασταν αρκετά λιγότεροι τότε, αν θυμάμαι καλά, ήμασταν περίπου 1500 Έλληνες. Ο Ροδόλφος ήταν ένας από τους πρώτους φίλους που γνώρισα και συχνά συναντιόμασταν γύρω από κοινωνικούς, πολιτικούς και άλλους, έτσι, και άλλες δραστηριότητες. Πέρα λοιπόν από τη φιλία, αναπτύξαμε και μια συνεργασία έτσι και στο επίπεδο των ιδεών. Ο Ροδόλφος ήταν πολύ ενεργός για μια περίοδο που την οποία ελπίζω ότι θα μιλήσει αργότερα, για μια εξαιρετική προσπάθεια να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός εκείνη την εποχή.
Μιλάμε για την αρχή της δεκαετίας του 80, σωστά?
Εγώ ήρθα το 88. Ναι. Έχω συμπληρώσει.
Άρα όχι στην αρχή,
χρόνια.
Εντάξει, προς το τέλος της δεκαετίας του 80.
Την παράλληλα εκείνη την περίοδο ήμασταν αρκετά ενεργοί στη μετατροπή του ελληνικού συλλόγου στην σημερινή μορφή της ελληνικής κοινότητας. Δραστηριοποιηθήκαμε πολύ να κάνουμε το καινούριο καταστατικό. Εν πάση περιπτώσει, στην πιο πρόσφατη στιγμή, όταν διαπιστώσαμε μάλιστα ότι υπήρχαν πολλοί Έλληνες οι οποίοι ερχόντουσαν από την Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αυτή η ανάγκη, πέρα από την κλασική μεταφορά της ελληνικής κουλτούρας, της παραδοσιακής ελληνικής κουλτούρας, την οποία εξυπηρετούσαν οι άλλοι σύλλογοι, να τονίσουμε ακριβώς αυτή τη νέα δυναμική διάσταση που έχει η ελληνική κουλτούρα στην Ελλάδα. Δοκιμάσαμε στην αρχή με κάποιες δράσεις εξαγωγής πολιτιστικής διπλωματίας από την Ελλάδα, διαπιστώσαμε ότι δεν ήταν απόλυτα αυτό που ψάχναμε και κατόπιν νομίζω καταλήξαμε σε αυτό το κόνσεπτ, το οποίο είναι πολύ δυναμικό, είναι λειτουργικό. Για την άποψη ήδη ότι οι εκδηλώσεις που κάνουμε φροντίζουν να κατανέμονται, να μην είναι εντοπισμένες μόνο στο Λουξεμβούργο, την πόλη του Λουξεμβούργου, αλλά να κατανέμονται σε διάφορα σημεία που ενδιαφέρουν και μετακινούν τον κόσμο από διάφορες περιοχές. Και υπήρξαν μια σειρά από εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Υπήρξε μια πρώτη με τον James Foot, έναν ζωγράφο Άγγλο, ο οποίος δραστηριοποιείται απεικονίζοντας ελληνικά τοπία σε μεγάλο βαθμό. Κατόπιν με την κυρία Κωστόγιανου σε δύο διαφορετικές αίθουσες και σιγά σιγά εξελίχθηκαν με μια εκδήλωση πολύ δυναμική με έναν ζωγράφο ο οποίος είναι γνωστός στο Λουξεμβούργο γιατί απεικονίζει τα τοπία του Λουξεμβούργου, τον κύριο Βαρλάν. Στην τωρινή λοιπόν διάσταση νομίζω ότι επειδή το ανέφερε η Κατερίνα, ο Ροδόλφος που είναι η ψυχή του του συλλόγου και της προσπάθειας. Έχει μάλιστα επενδύσει πολύ σε αυτή την ηλεκτρονική παρουσία. Δεν χρειάζεται να το τονίσω, το είπα και ο ίδιος. Η προτυπία ακριβώς του συλλόγου είναι ότι δεν λειτουργούμε με εμπορικό κριτήριο, δεν είμαστε manager των καλλιτεχνών που έρχονται. Λειτουργούμε σε καθαρά εθελοντική βάση, πράγμα το οποίο νομίζω εκτιμούν και οι Λουξεμβούργοι, αναγνωρίζοντας ακριβώς ότι δεν έχουμε καμία ιδιοτέλεια πίσω από την προσπάθεια αυτή.
Ναι, η κυρία Μαλιώτου. Ναι.
Αυτό που θέλει να πει ο Κώστας είναι ότι δεν διοργανώνουμε εμείς αυτές τις εκδηλώσεις. Είμαστε διαμεσολαβητές για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Βοηθούμε αυτούς που θέλουν να έρθουν να βρουν τις κατάλληλες αίθουσες, τους βοηθούμε να γίνει η σωστή προβολή κλπ. Αλλά σίγουρα δεν έχουμε καμία οικονομική ανάμειξη ή όφελος από αυτές τις προσπάθειες.
Λοιπόν, μου δίνετε μια ωραιότατη πάσα για να περάσω στην επόμενη ερώτηση, αλλά πριν από αυτό νομίζω ότι ο κύριος Μασλίας θέλει να κάνει μια παρέμβαση εδώ.
Ναι, θέλω να πω για την διαμεσολάβηση αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο βασικά λειτουργούμε, έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα η οποία λέγεται Lux Greek Events, καθώς επίσης και λογαριασμού σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, με τον τίτλο Hellenic Culture in Luxembourg, Greek Culture. Και έχουμε μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα περίπου 150 προτάσεις σε όλους τους τομείς της τέχνης, ζωγραφική, μουσική, κινηματογράφο, θέατρο, που κάνουμε μία σελίδα για κάθε καλλιτέχνη που ενδιαφέρεται να έρθει στο Λουξεμβούργο, σε συνεργασία βέβαια μαζί του, καθώς και έχουμε και μία λίστα φορέων της Ελλάδος που θέλουν να κάνουν συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς του Λουξεμβούργου, όπως είναι τον Ιάρχος, τα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκες κλπ. Και ο τρόπος που λειτουργούμε, συναντούμε αντίστοιχους φορείς του Λουξεμβούργου που έχουν αίθουσες κατάλληλες για τις εκδηλώσεις μας, τους δείχνουμε τις διάφορες προτάσεις. Βέβαια δεν μπορείς ποτέ να επιβάλεις σε έναν καλλιτεχνικό φορέα τι θα βάλει στο πρόγραμμά του, ωστόσο επειδή γνωρίζουμε την πολιτιστική ζωή του Λουξεμβούργου, τους λέμε τι κατά τη γνώμη μας θα τέριαζε στο δικό τους τον προγραμματισμό και για το δικό τους το κοινό, και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να βάλουν κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις στα προγράμματά τους.
Λοιπόν, είναι ιδιαίτερος ενδιαφέρον το εξής. Να πω ότι δεν θα μπορούσατε να το γνωρίζετε. Ουσιαστικά απαντάτε στην επόμενη ερώτησή μου. Και για την ιστοσελίδα που αναφερθήκατε προηγουμένως, αλλά και για το σκοπό του συλλόγου. Γιατί αυτό το οποίο θα ρώταγα είναι το εξής. Ότι μια ερώτηση που ανακύπτει, που προκύπτει συνήθως όταν μιλάμε για πολιτιστικούς φορείς, είναι ποιος είναι ο σκοπός. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε. Και σχετικά με αυτό λοιπόν διαβάζω από την ιστοσελίδα σας, την οποία επίσης θα έλεγα και για τους ακροατές μας είναι το luxgreekevents.wordpress.com, μάλλον αποδίδω στα ελληνικά το περιεχόμενο γιατί η ιστοσελίδα είναι γραμμένη στα αγγλικά. Οι πληροφορίες είναι γραμμένες στα αγγλικά. Λοιπόν, στη σελίδα αυτή λοιπόν λέει ότι ο σύλλογος δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στη συλλογή προτάσεων για ποιοτικές δράσεις, ποιοτικές εκδηλώσεις στο Λουξεμβούργο. Και ότι ένας από τους σκοπούς του συλλόγου, ίσως από τους πιο κύριους σκοπούς, είναι να διευκολύνει ο σύλλογος την επαφή μεταξύ των φορέων φιλοξενίας στο Λουξεμβούργο και των Ελλήνων. Είναι αυτή η διαμεσολάβηση, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Επομένως, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ο κυριότερος σκοπός, στόχος του Hellenic Culture in Luxembourg είναι στην πραγματικότητα να διευρύνει τις πληροφορίες που παρέχονται, να μπορέσει να κάνει πιο εύκολο σε κάποιον που ενδιαφέρεται να έχει πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή του Λουξεμβούργου. Και θυμάμαι ότι στην τελευταία μας συζήτηση, κύριε Μασλή, είχαμε μιλήσει πολύ αναλυτικά για την πολιτιστική ζωή και το πώς μπορεί αυτό να γίνει. Όχι όμως για το Λουξεμβούργο, γενικά το είχαμε πει τότε. Και βέβαια, ένα τελευταίο που θα πω μόνο για το Hellenic Culture in Luxembourg από την ιστοσελίδα, ότι αναφέρεται ότι φέρνει σε επαφή πολιτιστικούς φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο με αντίστοιχους φορείς του Λουξεμβούργου με σκοπό την συμπαραγωγή ή την παραγωγή εκδηλώσεων.
Ένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον παράδειγμα που ήταν και επιτυχές, διοργανώνουμε κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις μεταξύ φορέων της Ελλάδος και του Λουξεμβούργου. Μία από αυτές είχε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Ήταν η συνάντηση που διοργανώσαμε με τον Διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Φιλαρμονίου εδώ, που είναι το αντίστοιχο Μέγαρο Μουσικής στο Λουξεμβούργο, και η λουξεμβουργική πλευρά πρότεινε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης να το εντάξει, να το προτείνει για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μεγάρων Μουσικής, ECHO, European Council of Concert Halls. Και αυτά νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα προσπαθούμε να επιτύχουμε μια συνεργασία και σε εκπαιδευτικό επίπεδο μεταξύ οδείων της Ελλάδος με το δημοτικό οδείο της πόλης του Λουξεμβούργου, αλλά και της δεύτερης πόλης του SLZ, που ήταν και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2022.
Επομένως, πολύ πλευρά ενδιαφέροντα, πολύ ποικίλα θα πω εγώ, και δεν θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε και με καλύτερο τρόπο όλες αυτές τις δράσεις, πολυδιάστατες δράσεις που, με τις οποίες ασχολείται ο Σύλλογος. Και νομίζω ότι σχετικά με αυτό θέλει να κάνει μια παρέμβαση η κυρία Μαλιώτου.
Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και η πιθανότητα, η προοπτική, να κάνουμε και κάποιες ανταλλαγές με το Λουξεμβούργο. Δηλαδή, αν γίνει παραδείγματος χάρη μια συνεργασία με μία από τις ορχήστρες της Κύπρου, θα μπορούσε να λάβει μέρος εδώ μια ορχήστρα της Κύπρου με ένα θέμα, με μία παρουσίαση, με ένας καλλιτέχνη σαν σολίστ.
Έχει γίνει
χάρη
αυτό ποτέ? Ή...
Είναι στα σκαριά αυτό.
Είναι μια ιδέα,
το προσπαθούμε να την πραγματοποιήσουμε. Okay. Αλλά θα μπορούσε και ταυτόχρονα το Λουξεμβούργο να επωφεληθεί και να γνωρίσει την πολιτική ζωή και μουσική της Κύπρου ή της Ελλάδας κλπ. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι αμφίβη δρομή αυτή η σχέση, όχι κατά ανάγκη μόνο η παρουσία των Κυπριών ή Ελλήνων εδώ. Θα μπορούσε να είναι και,
και από την άλλη πλευρά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάποιος λόγος να μην είναι.
Ακριβώς, είναι, σίγουρα.
Είναι και πολύ ενδιαφέρον, και θεωρώ ότι είναι και κάτι το οποίο μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή τελικά. Εγώ σε όλα αυτά που συζητάμε μου γεννάται η εξής απορία. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μακάρι να μπορούν να γίνουν όλα. Σε ποιο βαθμό είναι εύκολα ή δύσκολα? Δηλαδή, είναι τόσο εύκολο να γίνουν όλες αυτές οι δράσεις? Αναφερθήκατε σε τόσο πολλές δράσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι και άλλες που προγραμματίζονται, αλλά θα έρθουμε σε αυτό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνουν αυτά?
Γενικώς είναι δύσκολα, αλλά είχαμε επίγνωση των δυσκολιών και το διαπιστώσαμε και στην πράξη. Η δυσκολία η μεγάλη είναι, νομίζω, η αδυναμία των ενδιαφερομένων να υπολογίσουν και να βρούνε τρόπους χρηματοδότησης του κόστους της μεταφοράς του, αν είναι πρόκειται περί πινάκων ή γλυπτών στο Λουξεμβούργο, αν πρόκειται για μια έκθεση ή αν πρόκειται για ένα πολυπληθές σχήμα καλλιτεχνών, να βρουν τρόπους να οργανωθούν και τεχνικά ίσως με τη λογική ότι το Λουξεμβούργο δεν έχει απαραίτητα την εξυπηρέτηση στην αεροπορική που θα είχαν άλλες μεγαλύτερες πρωτεύουσες.
Επειδή θίξατε, συγγνώμη σας που παρεμβαίνω εδώ, επειδή θίξατε τον οικονομικό παράγοντα, είχα την ερώτηση για αργότερα, την είχα προγραμματίσει, αλλά εφόσον μιλάμε για αυτό, υπάρχει κάποια βοήθεια από κάποιον φορέα κάπως, ας πούμε, οικονομικά, που μπορεί να στηρίξει τις δράσεις του Συλλογού?
Για την ώρα δεν έχουμε διαπιστώσει ένα κρατικό κονδύλιο που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, ούτε καν ένα ευρωπαϊκό προγραμματισμό, και με τις εποχές που ζούμε φαντάζομαι ότι η Ευρώπη έχει άλλες προτεραιότητες από το να χρηματοδοτήσει, κακώς βεβαίως, αυτές τις προσπάθειες. Δεν παραλείπω να πω βέβαια ότι μέσα στις ιδέες που ανταλλάσσουμε είναι ακριβώς πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ή να προκαλέσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία που πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορέσουν να είναι άνετοι.
Ναι, νομίζω το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, το οποίο καταρχάς δείχνει ότι το όλο εγχείρημα επαφίεται, όπως αναφερθήκατε και προηγουμένως, στην καλή σας θέληση, στην θελοντική σας προσφορά. Αλλά το γεγονός ότι αυτό ισχύει, αυτό γίνεται μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να αλλάξει και στο μέλλον, φαντάζομαι.
Ναι, επ' αυτού εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι εκ του ότι ο σύλλογός μας δημιουργήθηκε με το σκοπό της διαμεσολάβησης κατά κάποιον τρόπο, δεν είχαμε ποτέ προβλέψει να υπάρχει κάποια χρηματοδότηση. Και αυτό βεβαίως δυσκολεύει πολύ τα πράγματα, mm-hmm. γιατί όπως είπε ο Κώστας, υπάρχουν καλλιτέχνες που θέλουν να έρθουν, αλλά δυσκολεύονται στο οικονομικό θέμα.
Ναι, στην κάλυψη του κόστους.
Στην κάλυψη του κόστους, όπως το είπατε. Συνεπώς, εάν στο μέλλον προσβλέψουμε σε κάποια χρηματοδότηση, νομίζω ότι ίσως θα αλλάξει και ο χαρακτήρας του συλλόγου, και για μένα προσωπικά δεν είναι αυτός ο σκοπός.
Mm-hmm. Ναι, κυρία Μαλιώτου.
Το θέμα το οικονομικό εξαρτάται και πάντα από κάθε πρόταση. Παραδείγματος χάρη, όταν είναι μία πρόταση παρουσίασης κάποιου λογοτέχνη, παραδείγματος χάρη, ο οποίος θα έρθει είτε από την Κύπρο είτε από την Ελλάδα, υπάρχει και η χρηματοδότηση από την Κύπρο ή από την Ελλάδα που μπορεί να καλύψει κάποια κόστη. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Τώρα, να έρθει μία έκθεση ζωγραφικής, υπάρχει το κόστος της μεταφοράς.
Ναι, θα είναι πολύ πιο αυξημένο.
Ναι, εξαρτάται κόστος από την γκαλερί που θα αποφασίσει να κάνει την έκθεση, εξαρτάται πού είναι ακριβώς ο ζωγράφος, γιατί μπορεί να είναι Έλληνα ζωγράφος, αλλά να μην ζει στην Ελλάδα, να ζει κάπου εδώ πιο κοντά. Mm-hmm. Πάντα εξαρτάται από την κάθε πρόταση. Εμείς φυσικά και δεν μπορούμε εμείς προσωπικά να βοηθήσουμε οικονομικά, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε να βρεθεί ίσως κάποια χρηματοδότηση από τις πηγές και από τις, από τις γνώσεις που έχουμε για τα προγράμματα τα οποία στηρίζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Στο πλαίσιο όλων των προσπαθειών για εξεύρεση λύσης.
Στη συνέχεια λοιπόν αυτού που ανέφερε η Διαμάντο, θα ήθελα να πω ότι όταν είχαμε οργανώσει μια έκθεση γλυπτών μιας Ελληνίδας γλύπτριας και ζωγράφου, η οποία ζει και εργάζεται και δημιουργεί στη Γερμανία, ήρθε αυτή η έκθεση σε ιδιωτική γκαλερί και ανέλαβε η γκαλερί τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των γλυπτών.
Για να συμπληρώσω αυτό που συζητούσαμε βεβαίως για τις εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος, πρέπει να αναφέρουμε τις δυσκολίες που συνεισέφερε στην όλη προσπάθεια η πανδημία του COVID και στον προγραμματισμό το γενικότερο που είχαμε. Για παράδειγμα, υπήρξε μια συναυλία με τον Κότσερο, η οποία χρειάστηκε να αναβληθεί λόγω του σχήματος, όπως και μια αντίστοιχη με τον Γιώργο Νταλάρα μετατέθηκε κατά χρόνο. Υπήρξε μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη εμφάνιση της κυρίας Πρωτοψάλτη με μια εξαιρετική προετοιμασία ηχητική, η οποία εκτιμήθηκε από όλους στο Κονσερβατουάρ, στην αίθουσα του Κονσερβατουάρ.
Το οποίο είναι ακριβώς δίπλα μας από εδώ που είμαστε.
Ναι. Και το οποίο μας εξέπληξε όλους με την εξαιρετική απόδοση που είχε για την ελληνική μουσική που έχει, και βέβαια δυνατό ήχο, δεν είναι ακριβώς ας πούμε μια κλασική μουσική η οποία λειτουργούσε στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια ανέφερε ήδη ας πούμε ότι υπήρξε μια εξαιρετική συναυλία επίσης με μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών του Γιώργου Νταλάρα. Μετατέθηκε κατά χρόνο ακριβώς λόγω των δυσκολιών που υπήρχαν, τον περιορισμό του COVID. Και η κυρία Πρωτοπράτη ήταν το 2019, ο Γιώργος Νταλάρας ήταν το 2023, το Μάρτιο.
Και να προσθέσω σε αυτό ότι προσπαθούμε πάντα να θέτουμε τις εκδηλώσεις μας υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος, πράγμα που για παράδειγμα στην περίπτωση της συναυλίας της Άλκης της Πρωτοψάλτη είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, γιατί ήταν παρόντες πάρα πολλοί πρέσβεις προσκεκλημένοι από τον τότε πρέσβη της Ελλάδος και πολύ επίσημοι του Λουξεμβούργου, Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να κάνουμε, διότι οι πρεσβείες αυτές κάλεσαν και το δικό τους τον κόσμο στη συναυλία και επίσης στη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα που συγκέντρωσε 1.100 άτομα στη Φιλαρμονή του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φιλαρμονή, το 60% του κοινού ήταν αλλοδαπή.
Μάλιστα. Οπότε επιτυγχάνονται και οι σκοποί του συλλόγου. Να πω, επειδή αναφέρθηκε δύο φορές ήδη για τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη, ότι επειδή έτυχε και ήμουν και εγώ εκεί, ήταν πραγματικά πάρα πολύ, μία από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις, και είναι αλήθεια ότι υπήρχε κόσμος που θα ήθελε να μπει μέσα στο κονσερβατουάρ και δεν υπήρχε χώρος.
Λες και τώρα το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάλα λιγάω το βράδυ αυτό, του νου τη μέρα. Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει στη λάσπη θησαυρή, πως κοπήκανε στα δάχτυλα η σταυρή σ' ανθρώπος έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια κι οι καρδιές με κουμπιά και θερμά κατεστραμμένα, δυο κουβέντες σου πέσανε βαριές κι αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί, λες και βγήκε τα σανσέρ σε ένα κελί, που ένας το βλέπε το φως για να το δει κι άλλος για πίση. Λες και μέσα μας τα αντίθε
Λοιπόν, έχει γίνει λοιπόν αναφορά σε ένα πλήθος εκδηλώσεων, πάρα πολλές και διαφορετικές. Η επόμενη μου ερώτηση έχει να κάνει με το πώς αποφασίζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Ποια είναι η διαδικασία? Δηλαδή, αναφερθήκατε σε καλλιτέχνες, σε δημιουργούς, σε ανθρώπους του πνεύματος. Έρχονται, προσκαλούνται. Καταρχάς, πώς παίρνετε η απόφαση για το ποιος θα προσκληθεί και πώς θα έρθει? Και ποια είναι η διαδικασία, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία κρίνεται, απευθύνεται τις προσκλήσεις?
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, διότι εμείς δεν είμαστε επαΐοντες σε όλους, ίσως και σε κανέναν τομέα της τέχνης. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή. Όταν ένας καλλιτέχνης, είτε είναι ζωγράφος, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι θεατρικό σχήμα ή τραγουδιστής, μας πει ότι εμένα με ενδιαφέρει να έρθω να κάνω κάτι στο Λουξεμβούργο, δεν μπορούμε να πούμε ακόμη και αν μαζευτούμε και οι 15 από εμάς και πούμε αυτό δεν μας αρέσει καθόλου, δεν μπορούμε να του πούμε ξέρεις αυτό δεν θα πετύχει, δεν μας αρέσει ή δεν το θέλουμε. Συνεπώς δεχόμαστε να κάνουμε σελίδα, όπως είπα, στον ιστό τοπό μας για κάθε πρόταση που μας υποβάλλεται. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιους συμβούλους στον κάθε τομέα από την Ελλάδα, οι οποίοι μας λένε κάποια πράγματα για την κάθε πρόταση, και αυτό μας βοηθάει στο να προτείνουμε στους φορείς τι νομίζουμε ότι θα τέριαζε περισσότερο στο πρόγραμμά τους και τι νομίζουμε ότι θα μάζευε περισσότερο κόσμο. Αλλά το πώς αποφασίζεται το τι κάνουμε, έχουμε μια συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των μελών. Ενημερώνονται για όλες τις νέες προτάσεις και έχουμε και τακτικές συναντήσεις, μία από τις οποίες θα γίνει μάλιστα σήμερα μετά την εκπομπή αυτήν, όπου έχουμε τα μέλη, υποβάλλουν διάφορες προτάσεις και τις συζητάμε και συζητάμε σε ποιο φορέα μπορούμε να τις προωθήσουμε. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε.
Μάλιστα, ο κύριος Μασλίας ανέφερε λοιπόν πολλές φορές διάφορα ζητήματα. Δύο θέματα εγώ θα κρατήσω και θα επιμείνω σε αυτά. Το πρώτο είναι η συνεργασία με φορείς, γιατί μιλήσατε για φορείς και το πώς συνεργάζεστε με τους φορείς αρκετές φορές. Και το δεύτερο είναι η αποστροφή στην Ελλάδα, γιατί και από την Ελλάδα έχετε κάποιο είδους συμβολή στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Θα ξεκινήσω από τους φορείς. Είναι προφανές ότι συνεργάζεστε και με άλλους φορείς. Πώς γίνεται αυτό, ποιους φορείς, μπορείτε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα, υπάρχουν άλλοι σύλλογοι, είναι δημόσιοι φορείς, πώς γίνεται αυτό, ποιο είναι το πλαίσιο?
Πολύ στενή σχέση συνεργασίας φυσικά διατηρούμε με την ελληνική κοινότητα, και με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ανάγκη να συνδράμουμε με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά και με τους άλλους συλλόγους. Ο Ροδόλφος ανέφερε, ίσως θα χρειαστεί να το εξειδικεύσει περισσότερο, την συνεργασία που είχαμε με τη Λέσχη Ανάγνωσης, με την πρόσκληση που έγινε με έναν πολύ γνωστό καλλιτέχνη. Εγώ ανακδοτολογικά θα αναφερθώ κάποια στιγμή, όταν για παράδειγμα υπήρχε η προβολή της ταινίας «Σμύρνη αγαπημένη» από τη Λέσχη Ελληνικού Κινηματογράφου εδώ. Εποφεληθήκαμε από τις σχέσεις που διατηρούσαμε και κατορθώσαμε να έχουμε ένα χαιρετισμό που επίστανε η Μιμή Ντενίση στο κοινό που θα παυρισκόταν, κυρίως για τα νεότερα παιδιά. Ροδόλφε, δεν ξέρω, θες να αναφερθείς ίσως λίγο περισσότερο στο...
Ναι, ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατο ήταν με τη Λέσχη Ανάγνωσης. Συνδιοργανώσαμε μαζί και με την ελληνική κοινότητα μία παρουσίαση των βιβλίων του Ελπιδοφόρου Ιτζέμπελη για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, έναν μαθηματικό και διπλωμάτη που συνεργάστηκε και με τον Άινστάιν, και διοργανώσαμε μία παρουσίαση για τους ενήλικες και την επόμενη μέρα παρουσίαση και στα παιδιά του ελληνικού τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου, χώρια για το δημοτικό και χώρια για το γυμνάσιο και το λύκειο. Και γενικά προσπαθούμε σε όλες μας τις εκδηλώσεις, ανάλογα με τον τομέα, να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και στηρίζουμε και εμείς μέσα από τους λογαριασμούς μας στα κοινωνικά δίκτυα κάθε διοργάνωση ελληνικής εκδήλωσης που γίνεται στο Λουξεμβούργο.
Να ρωτήσω σε συνέχεια της αποστροφής του κυρίου Μασλία, πώς κρίνεται γενικά την ανταπόκριση. Δηλαδή είπατε τώρα για την εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης σχετικά πρόσφατα. Ποια ήταν η ανταπόκριση, υπήρχε πολύ ενδιαφέρον?
Εννοείται από το κοινό.
Από το κοινό.
Ναι. Υπήρχε πάντα οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μία αίθουσα την οποία έχει εξασφαλίσει περιοδικά η ελληνική κοινότητα και είναι σε ένα σχολείο του Λουξεμβούργου, στο οποίο μάλιστα να πω παρενθετικά ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια γίνονται βραδινά μαθήματα νέας ελληνικής γλώσσας. Και ήταν στην αίθουσα των Multimedia, η οποία ήταν γεμάτη.
Επομένως, γενικά θα μπορούσατε να πείτε ότι το ενδιαφέρον υπάρχει, είναι εκεί από την ελληνική κοινότητα, τον ελληνικό πληθυσμό του Λουξεμβούργου. Και επειδή ο Σύλλογος προτείνει πολυπίκυλες διαφορετικές δραστηριότητες, σε σχέση με αυτό, εσείς τι πιστεύετε ότι αρέσει περισσότερο στους Έλληνες να παρακολουθούν, θεάματα, καλλιτέχνες που έρχονται και παρουσιάζουν τη δουλειά τους, εκδηλώσεις λόγου, από την εμπειρία σας, από αυτά που έχετε ζήσει και από αυτά που έχετε προτείνει. Τι πιστεύετε ότι αρέσει στους Έλληνες να παρακολουθούν περισσότερο, και θα σας ρωτήσω μετά πώς αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο Σύλλογος απευθύνεται κυρίως στους μη ελληνόφωνους. Πώς μπορεί αυτή η προτίμηση να είναι διαφορετική με τους ξένους? Αλλά να ξεκινήσουμε με τους Έλληνες.
Λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, η ερώτησή σας μπορεί να απαντηθεί ως εξής. Εξαρτάται ηλικιακά. Mm-hmm. Υπάρχουν Έλληνες κάποιες ηλικίες οι οποίοι ενδιαφέρονται για κάποιο συγκεκριμένο είδους εκδηλώσεις, και οι νεότεροι οι οποίοι προτιμούν ίσως περισσότερο μουσικές εκδηλώσεις από ότι άλλου είδους καλλιτεχνικές.
Και υποθέτω μουσικές εκδηλώσεις με δημοφιλείς τραγουδοποιούς ή τραγουδιστές.
Ακριβώς.
Εδώ θα πρέπει να διαλέξουμε πολύ προσεκτικά τους καλλιτέχνες που θα στηρίξουμε, πάντα μένοντας λίγο πιο πιστοί στο σκοπό του συνδέσμου μας. Παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε εδώ για να ικανοποιήσουμε όλη την ελληνική κοινότητα και όλες τις ηλικίες, διαμεσολαβώντας να έρθουν τραγουδιστές όλων των ηλικιών κλπ.
Επομένως, ο στόχος δεν είναι να καλύψετε, που δεν γίνεται ούτως ή άλλως, πρακτικά δεν μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι ο στόχος να καλύψει ο Σύλλογος τις απαιτήσεις ή την επιθυμία του ευρύτατου κοινού. Προτείνετε κάποιες εκδηλώσεις και ασχολούνται αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για αυτές.
Ως ένα βαθμό αυτό το κάνει και η ελληνική κοινότητα. Mm-hmm. Η οποία ενδιαφέρεται ειδικά για τους Έλληνες και για αυτά που θέλουν οι Έλληνες. Εμείς θέλουμε να προβάλλουμε το έργο Ελλήνων προς τον πληθυσμό του Λουξεμβούργου, που είναι πάρα πολλές εθνικότητες.
Να προσθέσω αυτά που λέει η Διαμάντου, ακριβώς ότι επειδή το κριτήριό μας είναι να προβάλλουμε κάτι το οποίο εμείς κατά περίοδους θεωρούμε σημαντικό για την κουλτούρα του Λουξεμβούργου, ενδεχόμενα θα προβάλλουμε και κάτι το οποίο δεν έχει γενική αποδοχή για έναν καλλιτέχνη ο οποίος είναι πρωτοποριακός ενδεχόμενα.
Μα δεν είναι όμως, αν έχω καταλάβει καλά, δεν είναι αυτό που απασχολεί τον Σύλλογο. Δεν είναι το αντικείμενο να έχει ευρύτατη αποδοχή. Δεν έχει τέτοιο σκοπό.
Σαφέστατα. Ναι. Και επίσης δεν θέλουμε να λειτουργούμε ανταγωνιστικά προς τους άλλους συλλόγους, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα στο
όπως είπε η κυρία Μαλιώτη προηγουμένως. Ναι. Μάλιστα. Σε σχέση με τους ξένους, και είπατε ότι σε εκδηλώσεις βρίσκεται ότι μέχρι και το 60%, μπορεί και περισσότερο, του κοινού να είναι μη ελληνόφωνοι. Εκεί βλέπετε διαφορά, διότι προφανώς υπάρχει, ταυτίζονται τα ενδιαφέροντα για να υπάρχουν εκεί.
Νομίζω ότι υπάρχουν και εκεί κατηγοροποιήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί φιλέλληνες οι οποίοι το κάνουν γιατί ακριβώς περιμένουν να δουν αυτό που συνάντησαν στις διακοπές τους στην Ελλάδα, να βρουν κάτι, ένα τρόπο επανασύνδεσης με τις εμπειρίες τους. Υπάρχουν νέοι από γειτονικές χώρες κυρίως, οι οποίοι έχουν επίσης αυτή την επαφή με την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παραδόξως οι οποίοι έχουν μάθει ελληνικά και ενδιαφέρονται γενικά να διατηρήσουν. Υπάρχουν αντίστοιχα πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν γνώση ελληνικών, θέλουν να τα διατηρήσουν, θέλουν να τα εντάξουν σε ένα επίπεδο αντίστοιχο με το δικό μας. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ανακαλύψουν τάσεις καλλιτεχνικές και να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχουν ρεύματα τα οποία κυκλοφορούν μεταξύ Λουξεμβούργου και Ελλάδας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινητοποιούνται επειδή ακριβώς είναι φίλοι μας, είναι γνωστοί μας και τους ενεργοποιούν.
Αλλά επίσης το Λουξεμβούργο είναι μία από τις λίγες χώρες όπου υπάρχει μία μεγάλη αγάπη για την... Δεν είναι, υπάρχει σε όλες τις χώρες, αλλά εδώ επειδή είναι και μικρή χώρα υπάρχει μία αγάπη όλων προς την Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι υπήρχε εδώ, υπάρχει εδώ Σύλλογος Φίλων της Ελλάδος από Λουξεμβουργέζους. Επίσης υπήρχε Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, γιατί και ένας Λουξεμβουργέζος έγραψε τη βιογραφία του Θεοδωράκη στα Λουξεμβουργέζικα. Υπήρξε Λουξεμβουργέζος ο οποίος μετέφρασε την Οδύσσια στα Λουξεμβουργέζικα, που είναι μια γλώσσα συγγενής με την γερμανική. Και αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε, για παράδειγμα, να σκέφτονται και την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν στο Λουξεμβούργο 4 φεστιβάλ τζαζ και δεν ξέρουν οι διοργανωτές αυτών των φεστιβάλ πόσο καλή τζαζ έχουμε στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και τους δείχνουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν καλλιτέχνες τζαζ Έλληνες οι οποίοι κάνουν περιοδίες σε όλο τον κόσμο και κάνουν πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις. Γιατί λοιπόν στο πρόγραμμά σας δεν βάζετε? Και το έχουμε πετύχει σε ένα φεστιβάλ τζαζ που γίνεται το καλοκαίρι και κάθε χρόνο καλούν 2 με 3 σχήματα ελληνικής τζαζ. Και τέτοια παραδείγματα, ας πούμε η Φιλαρμονή έχει μια σειρά εκδηλώσεων που λέγεται «Ο γύρος του κόσμου». Και καλούν καλλιτέχνες, ενδεχομένως και με το κριτήριο της παρουσίας μιας πολυπληθούς παροικίας εδώ, από όλο τον κόσμο, αλλά ας πούμε πολλοί και από την Πορτογαλία και από την Ισπανία και από την Ιταλία, αλλά είμαστε πλέον εδώ και 7 με 8 χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να έρθουν σε μια ελληνική συναυλία εκεί, αλλά δεν, εμάς ο στόχος μας δεν είναι μόνο ότι θα έρθουν οι Έλληνες, αλλά μαζί με τους Έλληνες θα έρθουν και όλοι οι φίλοι τους ξένοι που δουλεύουν μαζί τους, και έτσι θα επιτευχθεί και ο δικός μας ο στόχος να απευθυνθούμε και στους ξένους.
Λοιπόν, θα σας το κάνω λίγο πιο δύσκολο τώρα. Επειδή όλα αυτά τα οποία αναφέρετε τα κάνετε στο Λουξεμβούργο, εμπλέκεται η Ελλάδα, αλλά σε θεωρητικό επίπεδο, σε επίπεδο συμβουλών, να το πω έτσι, συνεργασίας, θα ήθελα να μου πείτε τι διαφορές εντοπίζετε ως προς την διοργάνωση, αν μπορείτε να το κρίνετε αυτό, ως προς την διοργάνωση, κατά πόσο είναι πιο εύκολο, πιο δύσκολα τα πράγματα, σε σχέση με την Ελλάδα πια. Πώς είναι διαφορετικό το να κάνετε αυτό που κάνετε στο Λουξεμβούργο, βλέποντας πώς έχει η κατάσταση στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι στην Ελλάδα αντιμετωπιζόμαστε πάρα πολύ καλά. Επί παραδείγματι έχουμε οργανώσει, έχουμε διαμεσολαβήσει σε συνεργασία με το Μουσείο και τους φίλους των μουσείων εδώ στο Λουξεμβούργο μία περιοδία και επίσκεψη μουσείων στη Θεσσαλονίκη αυτό το καλοκαίρι, και η ανταπόκριση από τους διευθυντές των μουσείων ήταν άριστη. Συνεπώς ενδιαφέρονται πάρα πολύ και βοηθούν πολύ.
Αυτό είναι πάρα πολύ και πολύ ευχάριστο και πολύ ενθαρρυντικό, γιατί πραγματικά δίνει ένα τόνο πολύ αισιόδοξο στη
και
συνεργασία.
Μας κάνει να ελπίζουμε ότι και το αντίστροφο θα επιτευχθεί, δηλαδή Έλληνες φίλοι μουσείων θα επισκεφθούν το Λουξεμβούργο με τον ίδιο σκοπό.
Όπου υπάρχει και πληθώρα φυσικά αντικειμένων για να δουν.
Να συμπληρώσω για αυτή τη συγκεκριμένη επίσκεψη ότι σε αυτήν την ομάδα των φίλων των μουσείων του Λουξεμβούργου που θα επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη, συμπεριλαμβάνονται και διευθυντές των μουσείων του Λουξεμβούργου και έχουμε κανονίσει συναντήσεις με τους εκεί διευθυντές των μουσείων για να κάνουν ανταλλαγές εκθέσεων. Και αυτό νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα μουσεία θα χρηματοδοτήσουν από μόνα τους αυτές τις ανταλλαγές και θα μπορέσουμε να έχουμε έργα μεγάλης αξίας Ελλήνων ζωγράφων στο Λουξεμβούργο, αλλά και αντίστροφα.
Απ' το χέρι κρατάει στα ίδια μέρη και απόψε η ζωή θα τους πάρει. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα περάσουν ξανά απ' τις μνήμη στα σπίτια, από θάλασσες άδειες, απ' του φόβου τα δίχτυα. Θα σταθούνε μαζί και θα δουν να περνάνε σαν ποτάμια στιγμές που ποτέ δεν γερνάνε, και τα πρόσωπα που έγιναν δρόμοι και αιώνες, και τα όνειρα που έσκαψαν μες στα χρόνια κρυψώνες. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και η σιωπή μου έναν φίλο. Τον εαυτό του παιδί από το χέρι θα πιάσει, σαν για λίγη στιγμή θα ραγίσει, θα σπάσει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό που τους δύο δεν χωράει. Θα χωρίσουν μετά κι ο καθένας θα πάει σε έναν κόσμο μισό. Όταν ήμουν παιδί είχα βρει έναν κήπο για να κρύβομαι εκεί απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί είχα κρύψει έναν ήλιο να έχει ο δρόμος μου φως, σιωπή μου έναν φίλο. Να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν φίλο.
Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά ακούγονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δυστυχώς, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε περάσει το τελευταίο μέρος της εκπομπής, καθότι ως συνήθως στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις μας πιέζει ο χρόνος. Δεν θα κλείσουμε άμεσα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε για πολλές και διαφορετικές δράσεις, θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποιες από αυτές. Ποιες θα λέγατε εσείς ότι είναι οι αγαπημένες σας από αυτές που, από την εμπειρία σας, από αυτές που έχετε ζήσει στο Σύλλογο και γιατί?
Έχουμε μιλήσει ήδη για τις συναυλίες. Θα μιλήσω για την πρόσφατη εκδήλωση που κάναμε, την έκθεση του Μάκη Βαρλάμη επί ένα μήνα στο Λουξεμβούργο με θέμα Σαντορίνη και Λουξεμβούργο, δύο παράδεισοι στη γη.
Πολύ ωραία έκθεση.
Ήδη ο τίτλος είναι πάρα πολύ προκλητικός και γι' αυτό εντασσόταν πάρα πολύ στην στοχοθεσία του συλλόγου μας. Την κάναμε επειδή ήταν ο Βαρλάμης ήταν αρχιτέκτονας και η έκθεση είχε πολύ αρχιτεκτονικό χαρακτήρα τα έργα του. Την κάναμε στην έδρα του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων του Λουξεμβούργου, όπου είχαμε την συμμετοχή και βοήθειά τους στο να προσκαλέσουν κοινό. Ήταν κατάμεστη αίθουσα στα Εγγένεια, τα οποία έγιναν από την επί 12 χρόνια Υπουργό Πολιτισμού του Λουξεμβούργου και μεγάλη φιλελληνίδα Έρνα Χένικο Τσέπκες. Και κατά τη διάρκεια της έκθεσης είχαμε και μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή της Επιτρόπου Vivian Redding και οι δύο αυτές σημαντικές προσωπικότητες του Λουξεμβούργου είναι μέλη της Επιτροπής Προσωπικότητων μας. Αυτή λοιπόν ήταν μία εκδήλωση πολύ σημαντική. Αλλά και άλλες εκδηλώσεις που οπωσδήποτε οι εκθέσεις ζωγραφικής που κάναμε. Θα πω εδώ ότι θα θέλαμε να οργανώσουμε και να μετακαλέσουμε, έχουμε πολύ ωραίες προτάσεις για θεατρικές παραστάσεις που θεωρούμε ότι θα άρεζαν πολύ, γιατί το θέατρο στην Ελλάδα πραγματικά είναι πολύ καλό και απευθύνεται και στους ξένους και σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνει το φράγμα και το πρόβλημα της γλώσσας. Εκεί ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει. Αλλά γενικά επειδή δουλεύουμε πολύ και στην επιλογή των εκδηλώσεων που τελικά διοργανώνουμε και για να τις πραγματοποιήσουμε, νομίζω ότι τις έχουμε αγαπήσει όλες.
Και να κάνω και την αντίθετη ακριβώς ερώτηση, για να μην λέμε μόνο τη θετική σκοπιά, να παρουσιάζουμε, μιλήσατε και για κάποιες προκλήσεις προηγουμένως, από τις δυσκολίες. Ποιες θα λέγατε ή ποια θα λέγατε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για το Σύλλογο?
Θα φανεί λίγο παράδοξο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η πρωτοτυπία του κόνσεπτ. Από συγκυρία ή από... Για την, να λέμε την αλήθεια, δεν είναι η συγκυρία πως καταλήξαμε σε αυτό το κόνσεπτ, είναι περισσότερο η εμπειρία του Ροδόλφου με τα πολιτιστικά. Ο σύλλογος αυτός δεν έχει αντίστοιχο, όχι μόνο στο Λουξεμβούργο και νομίζω και ευρύτερα στην Ευρώπη, να λειτουργεί με αυτή τη διαμοσιολοβετική προσπάθεια. Και γι' αυτό δεν έχουμε και βέλτιστες πρακτικές το πώς να λειτουργούν. Ανακαλύπτουμε καθώς δουλεύουμε. Και οι δυσκολίες βέβαια έλεγα ότι είναι υλικές. Αντιστρέφω λίγο την οπτική για να πω ότι, για παράδειγμα, η επίσκεψη των μουσείων στην Θεσσαλονίκη διευκολύνει το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας αεροπορική πτήση προς το Λουξεμβούργο. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μας πείθουν ότι θα αναπτύξουμε αυτά τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα know-how το οποίο ενδεχόμενα να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε και σε άλλους ενδιαφερόμενους, σε άλλους τομείς, σε άλλους συλλόγους και να διευρύνουμε το πολιτιστικό έτσι, πλαίσιο γενικότερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δράτουμε σε ευκαιρίες για να πω ότι καλά θα ήταν κάποια στιγμή να σκεφτούμε και σαν κάτι σαν Erasmus πολιτιστικό, για να μπορούμε ακριβώς να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την μετακίνηση πολιτιστικών ιδεών μέσα στην Ευρώπη.
Η Κύπρος που είναι λίγο πιο μακριά και απαιτεί πάντα δύο πτήσεις για να πάει κανείς, κάνει την μεταφορά ακόμα πιο δύσκολη. Μία συναυλία που έχουμε πάντα έτσι στο μυαλό μας να κάνουμε είναι με τον Κύπριο βαρύτονο Κύρο Πατσαλίδη και την ορχήστρα... είτε ολόκληρη είτε κλιμάκιο της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου. Αυτό είναι ένα δύσκολο έργο, καθότι για να μεταφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κοστίσει πάρα πολύ, εκτός ότι θα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο φορέα που θα το φιλοξενήσει.
Μάλιστα. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο για την εκπομπή. Νομίζω ότι θα πρέπει να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας, αν συμφωνείτε κι εσείς, μετά από τις τόσες πολλές δράσεις που προτείνετε, να ξαναπαρουσιάσουμε το Σύλλογο για να δούμε πώς έχει εξελιχθεί. Από ό,τι κατάλαβα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ούτως ή άλλως εξελίσσεται, μεταβάλλεται και αυτό είναι και το πολύ όμορφο σε αυτή τη δράση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μοιραστήκατε την εμπειρία σας, τα ενδιαφέροντά σας και τις δραστηριότητες του Συλλόγου με εμάς και ατομικά στον κάθε έναν από εσάς, στην κυρία Κατερίνα Καμιτάκη, στην κυρία Διαμάντο Μαλιώτου, τον κύριο Κώστα Πόποτα και τον κύριο Ροδόλφο Μασλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. εκπροσωπώντας τον πολιτιστικό σύλλογο Hellenic Culture in Luxembourg ως μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του εν λόγω συλλόγου.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές που έμειναν μαζί μας σήμερα, αυτό το πρωινό Κυριακής. Στο μικρόφωνο μαζί με τους καλεσμένους μας ήταν ο Μάκης Ιπετζής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πάντα στην ίδια συχνότητα, την ίδια ώρα για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.